Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og sammen med mine gæster Lilian Munk Røsing og Hans Hertel ser vi i denne omgang på to meget stærke kvinder med rødder i kommunismens Østeuropa. Den første er Marina Abramović, den jødisk-serbiske performancekunstner, som er aktuel med sin selvbiografi At gå gennem mure. I den fortæller hun om den vanskelige familiære og samfundsmæssige verden, hun er vokset ud af, men også om, hvordan hun bruger fysisk smerte til at bringe sig et sted hen, som er helt anderledes end hverdagens, både kunstnerisk og menneskeligt. Det skete, som mange vil vide, i værket The Artist is Present, som blev opført på MoMA i New York i 2010, hvor hun jo altså sad hver dag i 3 måneder på en stol, mens skiftende publikummer satte sig på en anden stol overfor hende og så hende ind i øjnene. Og også det var en stor prøvelse i smerte for hende. Lilian Munk Røsing har anmeldt bogen i avisen og finder den fortryllende, og jeg spørger selvfølgelig, hvad det er, der er særligt fortryllende ved Abramovits selvbiografi. Den anden kvinde, I kan møde her i programmet, er ungarsk-svejsiske Agota Christoph. Hun er aktuel med en samlet udgave af sin trebindsroman om det indespærrede kommunistiske diktatursamfund, hun voksede op i. Trilogien begyndte med det store stilehæfte, som udkom i 1986 og blev hendes internationale gennembrud. Hans Hertel har anmeldt værket, og han kalder det et diskutabelt mesterværk, der sært nok ender med at opløse sig selv. Det skal blive spændende at finde ud af, hvad han mener med det. Velkommen til Bogfolk. Velkommen, Lilian Munk Røsing. Vi sidder begge her med Marina Abramović selvbiografi At gå gennem mure, og jeg bemærker jo i din meget begejstrede anmeldelse, at du skriver, at du har set dokumentarfilmen The Artist is Present om Abramović 2 gange. Gud hjælp mig, om du så ikke kommer her i studiet og siger til mig lige inden vi åbner for mikrofonerne, at du i går aftes så den for 3. gang. Mm. Hvad er det, der gjorde, at du måtte se den film igen om Abramović?
Altså nu måtte jeg jo se den igen, fordi jeg havde læst bogen, og der er et eller andet med, når man kommer ind i hendes tryllekreds, så har man ikke lyst til at forlade den igen. Så det var også derfor, første gang jeg så dokumentarfilm, så jeg den to gange, vel at mærke sådan lige efter hinanden. Jeg måtte starte forfra, lige så snart den var slut. Og nu hvor jeg har læst bogen, fik jeg altså en ubændig lyst til at se den igen.
Og når vi snakker sammen lige her nu, og vi skal til at tale om en selvbiografi, men du så filmen i går, hvad er stærkest i dig lige nu fra det, du så i går? Et visuelt indtryk, ja, en scene.
Ja. Altså, ja, det er jo utrolig stærkt, og det er også det, den film er bygget op om, hvordan hun sidder ved bordet i sådan en stor rød askepotkjole, der sådan flyder hen over gulvet, og så kommer publikum en for en og tager plads. Og jeg tror egentlig, det
på MoMA.
På MoMA, det er rigtigt. Det foregår i forhallen på MoMA i 2010, det her, ikke? Ja. Og det er egentlig hendes ansigt, altså de billeder, der er af hendes ansigt, både når hun går ind i den koncentration, der skal til for at udviske det ene menneske og kunne tage mod det næste, og når hun sidder og stiger intenst og modtageligt. Det ansigt der, det brænder sig ind i en.
Jeg kan selv huske, da jeg så den film, eller også har jeg bare set et klip fra den. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set hele filmen. Mm. Men der, hvor Ulay, hendes tidligere elskede, så sætter sig, og hun finder ud af, de har jo ikke set hende i lang tid,
nej,
at det er ham, og kameraet er på hendes øjne,
ja,
og tårerne kommer.
Ja.
Der kneb jeg også en lille ind.
Ja, men altså, det er jo sådan lige før, det bliver Hollywood, det der, vil jeg sige.
Ja.
Det er en af de scener, som jeg egentlig faktisk sådan blører lidt hen over, når jeg ser den nu igen, fordi jeg synes, der bliver det for meget Hollywood.
Ja. Ja, fordi det, du i virkeligheden hæfter dig ved jo, det er, i din anmeldelse, det er den rolle, som smerten spiller. Og selvom det kan være hårdt at sidde på en stol så længe, som hun gjorde, det var jo op 750 timer eller sådan noget, mm, så skal vi lige have forklaret, hvad det er for en rolle, smerten spiller for hende, mm, som kunstner.
Mm. Jamen altså, jeg tror, og det var egentlig også, da jeg så filmen, og nu endnu mere, da jeg læste bogen, altså det går op for mig, hvor meget smerte, der egentlig hun skal igennem for hver performance, hun laver. Det er jo indlysende med nogle af de første performances, hun laver, hvor hun leger knivlejen, hakker en film, prøver en kniv ned mellem sine fingre, som ligger på bordet, og altså selvfølgelig nogle gange rammer ved siden af. Eller også den berømte performance, hvor hun, Thomas Lips hedder den, hvor hun skærer en femtakket stjerne med et barberblad i sit nøgne maveskin. Altså der kan man jo se og føle, det må gøre ondt, det der. Men måske tænker man ikke umiddelbart på, hvor ondt det gør at sidde på en stol uden armlæn i 782 timer, eller hvor meget det nu var. Altså, at der er sådan set mindst lige så meget smerte og lidelse i de der udholdenhedsøvelser, som en del af hendes performances også består i.
Ja, du skriver så, at det handler om at opnå en særlig skærpet bevidsthedstilstand.
Ja, ja.
Men ikke kun det, der er også simpelthen en længsel efter ekstase.
Ja.
Det er den hun ligesom, det er det der driver hende, længselen efter den.
Ja.
Det må du godt forklare.
Ja. Altså jeg vil sige, det forstår man ret meget, når man læser de her erindringer, når man læser hvordan hun havde det efter hun lavede den første sådan, hvad skal man sige, der tegnede hendes kunst performance, altså, og det er den her med kniven,
rhythm.
Som hun stikker, Rhythm 10, tror jeg den hedder, ikke? Hvor hun stikker en kniv ned mellem sine spredte fingre og rammer ved siden af. Og det fortæller hun om i bogen, hvordan hun går derfra med den her altså fuldstændig ekstatiske fornemmelse. Hun har overvundet sit eget selv, hun er blevet et med publikum. Og man forstår lidt, at det er den tilstand simpelthen, hun søger igen og igen. Det er den, der driver hende til at lave hendes kunst.
Sådan så, når hun egentlig laver sine performances, så det lyder som en kliché, men så lever hun ligesom fuldt og helt, altså optimalt, at hun bliver ligesom til stede på en måde, som hun synes er ideelt.
Ja, der er det der, det absolutte nærvær, så titlen The Artist is Present, altså har mere end en betydning. Det betyder virkelig en form for absolut nærvær, hun føler, og det har meget at gøre med det her forhold til publikum. Altså publikum er, hendes elsker, havde jeg nær sagt, ikke? Publikum er virkelig det, at den særlige gruppedynamik, hun igangsætter, er også et vigtigt mål ved hendes kunst, simpelthen.
Ja, ja. En ting er så, hvad skal man sige, performancekunstneren, avantgardisten Abramovic, som vi kender i et eller andet omfang, nogle af os. Det, som man kan forstå, at den her bog så gør, er at forklare, hvad det er for en samfundsmæssig og familiær virkelighed, hun er vokset ud af, hvorfra hun ligesom har de der ting i sig.
Ja.
Og vi skulle måske starte med den her anden form for smerte, du nævner, nemlig kærlighedssorgen.
Ja. Det fylder meget i hendes liv, også i hendes kunst og også i hendes erindringer. Altså, hun har ligesom to store kærlighedsforhold i sit liv, og det mest kendte er til Ulej, som tror man udtaler hans navn, som altså også er en performancekunstner, hun møder, da hun er, jeg tror hun er i starten af 30'erne. Og de lever sammen 12 år, og altså fuldstændig symbiotisk. De klipper håret i samme frisyrer, de klæder sig i det samme tøj nærmest, og de laver deres forestillinger sammen. Og det er nogle forestillinger, som i al deres enkelhed også er dybt gribende, synes jeg. Altså, det kan handle om, at deres to nøgne læmer løber mod hinanden på scenen og klasker ind i hinanden gentagne gange, og bagefter er de gule og blå. Og det er, altså, det er sådan, det er så enkelt, og det er alligevel sådan en eller anden relation mellem to mennesker, der skildres meget intenst på den måde, ikke? Og efter 12 år går det så i stykker. Det gør det så også med manden her, kan man sige. De vandrer fra hver sin side af den kinesiske mur, og efter 3 måneder mødes de på midten. Den her performance hedder The Lovers, og egentlig var det jo tænkt, at mødet på midten skulle være den store kærlighedsforening. Det bliver den ikke. Forholdet er på det her tidspunkt opløst. Det bliver det store farvel. Men det er jo så også en skilsmisse med manér, kan man sige.
Et magtfuldt farvel. Du skriver så om de to langvarige forhold, hun har. Hun har også et forhold til en, der hedder Paolo Canevari.
Mm.
At det er begge tilfælde af mænd, der ikke kan tåle at leve i skyggen af et kunstnerisk geni.
Ja. Altså det må jeg sige. Nu er det selvfølgelig Marinas beretning, jeg har læst, og de vil sikkert have nogle andre historier, men det er det billede, jeg får, ikke? At det simpelthen er, ja, jeg tror, jeg skriver i strålerne fra og skyggen af, ikke? Fordi det er også,
der er begge dele.
Ja, det er altså et menneske med en voldsom karisma, og også den her utrolig udholdenhed, altså når hun laver performances sammen med Ulej, så må han jo give op. Før hun laver også den her med bare at sidde, der er det hende og Ulej, der sidder ved siden af hinanden for hver sin ende af et langt bord i mange dage. Og der er det altså Ulej, der rejser sig og går, og som ikke kan holde til mere, fordi det er et eller andet med, at nu er hans mildt altså ved at gå i stykker, ikke? Og stolen borer direkte op på de indre organer efterhånden.
Ja. Til det med kærligheden, den smertefulde kærlighed, så kommer jo så den her ret fantastiske beretning om forældrenes historie og det, de kommer fra. Lad os lige høre lidt om det. Vi skal til 2. verdenskrig.
Ja, og det er virkelig også en utrolig historie. Hun er jo børn af to krigshelte, altså hendes far og mor, de mødte hinanden under krigen, hvor de begge to kæmpede, og de møder hinanden med nogle års mellemrum. Først så redder han hendes liv, så redder hun hans liv. Efter krigen bliver de gift, så begynder helvede, altså et ægteskab, der simpelthen, altså Strindberg kan godt gå hjem og lægge sig, ikke? De sover med pistoler på natbordene, begge to ved siden af hinanden, og det er skænderier og tallerkensmadring fra morgen til aften, indtil faren går. Og han er åbenbart også bare en meget kvindeglad mand, har hele tiden andre kvinder ved siden af moren. Moren styrer så hjemmet og datteren med hård disciplin. Altså hun skal være hjemme kl. 22, det skal hun også, selvom hun er blevet 24 år og faktisk er gift og performancekunstner, hjem til mor kl. 22. Og moren er altså sådan, har sådan tvangsneurotisk rengøringsvanvid. Der skal være orden, der skal være pinligt rent. Og det fornemmer man jo også, hvordan det har præget Marina, som altså den her disciplin, kan man sige, hun har jo også en uhyggelig grad af selvdisciplin. Det skal der jo til for at udføre de værker, hun gør. Ja. Men også noget med at kunne udholde smerte. Det er også noget, hendes mor hele sit liv har pralet af, og en erfaring, hun har taget med sig fra krigen. Altså, hun er ikke den, der klager over små smerter. Hun skal ikke have bedøvelse hos tandlægen osv. osv. Så den der smerteresistens anfører hun selv som noget, hun sådan nærmest har arvet fra sin mor.
Ja, du skriver også, at hun jo altså fra tid til anden som lille pige i den her store lejlighed i Beograd bliver placeret i et dybt mørkt skab, ikke?
Ja.
Af mamma, som nogle gange i øvrigt også giver hende djævle kostyme på. Ikke?
Ja.
Så hvad skal man sige, udholdenhed. Okay, nu sidder jeg i det her mørke rum, og det er ligesom min skæbne, og det kan ikke nytte noget, at jeg flipper ud eller bliver ked af det. Jeg må udholde, ikke?
Ja, og der har hun altså så simpelthen sådan nogle åndelige oplevelser. Hun synes, der er, hun oplever som lille pige, at det der skab er befolket af ånder, og de er venlige, de vil hende det godt. Så der er også sådan en frygtløshed, og det er jo noget, hun søger også gennem hele sit liv. Det her, altså det spirituelle, det fører hende jo også til Tibet og munkene der, Dalai Lama og, hvad hedder det, de australske aboriginals også.
Ja, fordi det er, hvad skal man sige, det sidste, vi skal have på plads, det her med det spirituelle.
Mm.
Og de besøg, hun foretager rundt omkring i verden. Du ender jo med at ligesom komme et billede af hende som en helgeninde.
Ja. Det giver mening for mig, og jeg var så glad for her i bogen at finde ud af, at hun faktisk også har lavet en performance, der er en hyldest til den hellige Teresa og hendes ekstase, den hellige Teresa, som svævede, oplevede, at hun svævede lige pludselig i sit køkken. Fordi jeg synes egentlig, at det er den tradition, jeg bedst forstår Abramovic i. Hun er en avantgardistisk helgeninde, og det er det samme lidt, hun gør, at som de store helgeninder og martyrer gjorde, altså påfører sig selv en smerte, en pine, martrer sig selv. Og det på en gang bliver det udtryk for, hvad skal man sige, den vold, som findes i forvejen i samfundet, som hun også er et produkt af, krigens vold, politisk vold, personlig vold. Men ved at påføre sig den selv, kan hun også i en eller anden forstand udstille den, kritisere den og transcendere den, hæve sig over den.
Ja.
Og det tænker jeg måske også er vigtigt. Nu har vi talt meget sådan om privatliv, ikke? Men der er jo også en klar politisk dimension ved alle hendes værker. Når hun ridser en femtakket stjerne i maven, så er det jo også, altså det er et pentagram, det mystiske tegn, men det er også en
dadestjerne.
Ja, nej, nice, jeg tror snarere en rød kommunist stjerne, ikke?
Okay.
Altså, så det er også et udtryk for den vold, som hun også, det er et samfundsmæssigt produkt af, så at sige.
Ja. Men tror du ikke både det er kommunismens stjerne og nazisternes jødestjerne?
Det er det nok også, som, altså nu er den jo så, det er ikke Davids stjerne, men du har ret, at den refererer også til det stigma, der er alle de allusioner i den, ikke?
Ja.
Så
du skriver her et sted, der skal jeg lige forstå helt klart, det der med helgeninden, ikke? Martyren kommer, og så skriver du, den der finder en anden nydelse hensides begæret, men ikke hensides seksualiteten. Ikke hensides seksualiteten. Hvad ligger du i det?
Ja, der ligger det i det, og det er der, hvor jeg tænker, hun adskiller sig fra for eksempel buddhismen, at hun er jo ikke den, der ligesom frasiger sig begæret og går i cølibat. Tværtimod taler hun mange steder om erotikken og også det at udleve den kødeligt som en vigtig drivkraft i hendes kunst. Altså den totale, hvad skal man sige, hengivelse til andre mennesker også har en erotisk og seksuel dimension. Og det er måske det, der for mig sætter hende sådan lidt mere i familie med de her orgastiske ekstaser, som man har oplevet de kristne helgeninder have, eller i hvert fald blive afbildet som havene, frem for en buddhistisk sådan begærsforsagende tradition.
Du skriver så også, fordi det her, det er jo nogle lidt større og vigtige og dybe lag i hendes samlede sådan persona og det, hun gør. Men der er også et eller andet sted Balkans sorte humor.
Ja, det er der så meget. Ja, og den er der som en tone i erindringerne her, helt klart. Den er der også, hvis man ser dokumentaren, oplever hendes stemme, oplever hun, hun er fuld af beskidte jokes, ikke? Og den der sådan lidt sådan den der, hvad skal man sige, storslået komik, ikke? Ja. Som nogle gange også måske er en reaktion på, når man har oplevet mange voldsomme og tragiske ting, som både Balkan har, og som hun sådan set også har i sit personlige liv.
Man kan godt få den tanke, når man ligesom hører om sådan et liv. Mm. Så kan man godt ligesom få den tanke, at den, der kan argumentere politisk for en sag, ikke? Samtidig med at vedkommende selv har været er født ud af den historie, som er hende. Hun er partisandatter.
Ja.
Og som selv også ikke bare snakker om, at vold er noget møg, men evner at påføre sig selv vold, ikke, eller smerte, og overskride det, transcendere det, altså bliver en slags voldsekspert, eller en person, der er i stand til at overskride på nogle måder, der giver sådan en meget dybere troværdighed, hvis man sidder i sådan et forkælet vestligt land og har meninger om forskellige ting og sager. Ikke?
Jo, men helt klart, hun tager det jo i den grad på sin krop. Ikke? Ja. Hun inkarnerer det i den grad. Ja.
Så der er sådan, det er virkelig det er en voldsom historie. Det er jo ikke Knausgård, der har vokset op i Bergen.
Nej.
Det, jeg mener, det er. Det er noget helt andet. Tusind tak, fordi du vil komme her, Lillian. Jeg skal måske lige høre til sidst her. Er der en ideel læser af den her selvbiografi? Mit indtryk er jo, hun favner bredt i forhold til at nå ud til mange slags mennesker. Ikke?
Ja.
Men det er jo
Jamen altså, jeg synes, jeg er den ideelle læser. Jeg har bare været helt... Jeg synes, det er utrolig svært ikke at blive tryllebundet af hende, om man er tryllebundet af hendes værk, hendes person, hendes erindringsbog her. Det er næsten svært at sætte skellen i sådan et tilfælde her, hvor kunst og liv hænger så meget sammen.
Men bogen er ikke et kunstværk, siger du?
Nej, det er selvfølgelig også vigtigt lige. Altså, det er den jo ikke. Hun er jo ikke en stor litterær forfatter, så det stopper også et sted. Og den er skrevet i samarbejde med en ghostwriter, den her bog, ikke? Men den er en dokumentation af hendes kunst, og jeg synes også, at hendes stemme formår at slå igennem i den her beretning.
Jamen, så fik vi også det på plads, Lillian. Tusind tak, fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Og så byder jeg velkommen til Hans Hertel.
Tak.
Vi skal tale om Agota Christophs stærke trebindsroman om det indespærrede diktatursamfund. En nyklassiker, der ender sært med at opløse sig selv, som du skriver din anmeldelse. Og det er altså tre romaner, der er samlet. Det er for det første Det store stilehæfte, så er det Beviset, og så har vi den tredje, der hedder Den tredje løgn. Og jeg tror, for at placere Agota Christoph i tid og rum, så vil jeg lige... læse op fra din indledning i din anmeldelse, Hans. Af den fremgår det jo, at efter Sovjets annektering af Ungarn i 1945, bliver Agota Christophs far interneret som fjende af Folkedemokratiet. Familien bliver splittet op, og hun bliver anbragt på et børnehjem nær den østrigske grænse. Som 17-årig gymnasiast får hun et barn med sin historielærer, og ved opstanden i 1956 flygter de tre via Østrig til Schweiz. Der begynder hun at arbejde på en urfabrik, og begynder gradvis at skrive på fransk. Men det er ikke det hele, ved jeg, fordi du har faktisk skaffet dig en lille bog, der handler om, hvordan Agota Christoph ser på sig selv, og den måde, hun erobrer det franske sprog på. Lad os lige høre det først.
Ja, hun kalder sig selv analfabet, for det var hun faktisk i lang tid. For det første synes hun, at i det øjeblik, at hun flygtede fra Ungarn som 21-årig, så har, siger hun i bogen her, mistet for evigt min følelse af at høre til et folk. Og så arbejder hun altså på den her urfabrik, og der begynder hun ganske langsomt at snakke med folk, og de lærer hende at tale fransk. Hun har svært ved at skrive det og læse det. Og det første, hun kom på et universitetskursus flere år efter, de siger til hende, jamen det er jo mærkeligt, de er jo fremragende til at tale fransk, hvorfor kan de ikke læse og skrive fransk? Og det forklarer hun så. Og så begynder hun langsomt at skrive på fransk. Hun laver små stykker, som de opfører i kantinen og på små restauranter rundt omkring. Hun begynder at skrive lyrik. Og så en dag, så begynder langsomt hendes krigsoplevelser at materialisere sig i sådan en ganske kortfattet, tør form. Og hun destillerer det, skriver hun her, destillerer det, indtil det er dampet ind til det essentielle. Og det bliver så den bog, der hedder Det Store Stilhæfte. Og hun sender den til tre forskellige store, kendte franske forlag, Gallimard, Grasset, Edition du Seuil, og de første to siger, at det kan de ikke se noget i. Men Edition du Seuil siger, at det er fremragende. Og det lykkes dem at få bogen ud, få den flot anmeldt, og efterhånden sælger de den til cirka 35 sprog.
Ja, et kæmpe stort internationalt gennembrud, ja. Og du kalder det også romanen for en ny klassiker. Ja. Lad os lige få at vide sådan i brede træk, hvor henne er det, vi er, og hvad er det, der dybest set foregår i de her romaner?
Det Store Stilhæfte foregår cirka 1944-50. Jeg siger cirka, fordi tidsangivelser og stedsangivelser er meget ubestemte. De er stiliseret med vilje. Men det handler altså om to tvillinger, Claus og Lukas på 13, som bliver bragt i sikkerhed ude hos deres bedstemor, som bliver kaldt heksen i området. Og de laver så en lille samfund for sig selv, en lille univers med deres egne regler, og hvor de skriver tingene ind i det store stilehæfte i vi-form, men en meget kondenseret og lidt kynisk fortælleform, fordi de prøver på alle måder at overleve det store kaos ved at skære alle følelser fra. Så det er altså på en meget måde ikke bare nøgternt, men det virker også meget, meget barsk, det de skriver. Og så fortæller de 62 kapitler i den lille roman, hvad de oplever, deres univers, hvem de kender, skoven, floden, byen, de faste figurer i byen, og så ender den der omkring 1950 med, at der kommer en mand til dem, som muligvis er deres far, men det fremstår som deres far, og han vil gerne flygte fra Ungarn over det minerede grænsebælte ind i Østrig for at komme væk. Og så virker det altså meget kynisk, at de på et tidspunkt, de er godt klar over, at det er mineret, og den, der træder på den første landmine, ryger i luften, og de lader faren træde på den første landmine, og så er det den ene af brødrene, som det lykkes at komme væk, Claus, som kommer til udlandet. Og i anden del, den der hedder beviset, den foregår i 1950-64, der har man Lukas tilbage i byen, og de venskaber og den kærlighed, han etablerer rundt omkring, og især den kærlighed, han etablerer til en tilløbende pige, søn, der er vandskabt, som hedder Mathias, men som bliver hans erstatningssøn. Og han står der og går rundt og savner Lukas, han savner sin bror Claus, og til allersidst i anden del, der kommer Lukas, Lukas er forsvundet, og der kommer Claus tilbage og leder efter sin bror.
Og så venter vi lige med del 3, den sidste roman her, fordi det, jeg lige skal på plads i forhold til de to brødre der, du skriver i din anmeldelse, at de optræner stor grusomhed. Ja. Hvad er det, de i virkeligheden er i stand til, de her to brødre efterhånden?
På et tidspunkt også skærer halsen over på en kvinde, som siger, hun gerne vil dø. Men de er jo grusomme over for dyr, for eksempel. Og de udvikler en fantastisk kynisme i forhold til de voldsomme krigsbegivenheder, der sker omkring dem, for ikke at blive involveret. Ja. Og for at hudle sig igennem på forskellige måder. De træner også sig selv til at påføre sig selv smerte og udholde smerte, for at kunne modstå det ydre pres.
Ja, du fortæller jo her, altså, at de bruger deres egen far, formentlig deres egen far, som minedetektor.
Ja.
Så vi har altså at gøre med et ekstremt voldeligt univers, hvor børn, hvor unge, for at klare den, må kunne holde alle følelser væk,
ja,
og gå fuldstændig efter egen overlevelse.
Ja, ja.
Og så Lukas der i bind 2, han er jo altså så i en depression, han forgravet sig ud af. Han tager skade, om jeg så må sige.
Han tager selvfølgelig skade, det gør børn jo den slags, oplever den slags voldsomme ting. De er 13 år, da de kommer til deres bedstemor, og det foregår så over de næste 6 år, ikke? Og de er så unge mænd, men har selvfølgelig taget voldsom skade af de der drastiske begivenheder, men også den måde, de har valgt at overleve på, ved at skære alt andet fra. Og så går Lukas rundt og savner sin bror, men så på et tidspunkt forsvinder han sporløst, fordi den her lille dreng, han har knyttet sig til, begår selvmord.
Ja.
Og så er det nogle år efter, så kommer Claus tilbage og leder forgæves efter sin bror.
Ja, og så er det, at du i din anmeldelse ligesom, hvad skal man sige, nu kommer vi til bind 3, og det er her dine forbehold over for hele projektet, eller en del af det, så kommer. Hvad er det, der er problemet med den her bind 3?
Det er, at historien ligesom går i skred. Vi er kommet frem til ca. 1990. Ungarn er nu blevet befriet for at have været inde bag jerntæppet, og det viser sig til at udvikle sig til en roman, som opløser sig selv på den måde, at man, tidsfornemmelsen forsvinder, og personerne opløses. Og til sidst er man i tvivl om, at der er nogen, der hedder Lukas og Claus, for der optræder pludselig en ny Claus, stavet med stort K, med en helt anden skæbne, som langsomt opsuger historien og ender med at overveje selvmord. Og det, som er mærkeligt, er hele det der stærke tidsbillede og samfundsbillede, som er blevet opbygget i de første to bind. Men en suveræn teknik, det er fantastisk dygtigt gjort. Alt det forsvinder langsomt, fordi den tredje løgn kommer der og stiller spørgsmålstegn ved, om alt det her er foregået, om det handler i virkeligheden om noget, eller om det foregår inde i en mærkelig romanforfatters fantasi. Og jeg synes, det er ligesom, det bliver meget kunstigt, meget anstrengt, meget anstrengende, fordi det bliver et sæt kinesiske æsker inde i hinanden. Altså den uendelige regress af løgn over løgn og spejle inde bag andre spejle.
Du skriver jo her, at det, der sker i bind 3, er en underminering af det stærke tids- og samfundsbillede, ja, som Christoph med suveræn teknik har tegnet i de to første bind. Du skriver også, at det mest af alt ligner en postmoderne og socialt konstruktivistisk kliché, at alt er konstruktion, alt sandhed er relativ. Og der er det jo så litteraturpolitikeren, var jeg lige ved at sige, Hans Hertel, det er dit litteratursyn, der kommer frem her. Lad os lige få på plads, hvad det er, du ikke bryder dig om, når man tillader sig rent litterært at underminere et stærkt tids- og samfundsbillede.
Ja, fordi det tids- og samfundsbillede er så fantastisk interessant, og det virker så autentisk, ikke bare fordi nogen har oplevet det her, men også fordi det kanon godt beskrevet, stilen er meget effektiv, og i det øjeblik, man vælger at gå ind i, hvad skal vi sige, den franske antiromanform eller metaromanform, hvor det begynder at handle om romanen selv, så synes jeg, at man ødelægger den store oplevelse, man har haft. Det er selvfølgelig et litteratursyn, det er da klart. Jeg synes, at litteratur, der handler om virkeligheden og gør os klogere på virkeligheden, er mere interessant end noget, der viser sig at være skrift i 27. potens og ud i det tomme rum.
Men jeg spørger dig selvfølgelig, fordi man kunne jo godt forestille sig, at hun efter ligesom to bind, hvor man kan ligesom forstå tids- og samfundsbilledet, er kommet dertil, hvor effekten af volden og diktaturet og det, børnene har oplevet, rent fortællemæssigt, formæssigt, det univers, hun beskriver, er nødt til at blive på den måde, som det bliver, når man pludselig lader kategorierne gå i opløsning, og det hele bliver i virkeligheden uklart. Det kunne jo godt være, at det var en pointe, simpelthen.
Ja, selvfølgelig er det en pointe på en eller anden måde, men det er samtidig en kliché. Jeg synes, hun har på et tidspunkt sent i livet tilegnet sig den franske litterære kultur, og hun har jo så begyndt at performe på en måde, som jeg synes er meget udvendig i forhold til de franske litterære klichéer, der er på det her tidspunkt, at tingene må ikke handle om noget. Der er jo selvfølgelig andre franske skoler. Patrick Modiano, der fik Nobelprisen, er jo en helt anden måde at fortælle på. Jeg kan kun sige, at selvfølgelig er der litteratursyn i det her. Jeg bryder mig ikke videre om den slags ting. Jeg synes, det er kunstigt.
Så kalder du det jo så en ny klassiker, det her, og det er klart, at hvis man vil forstå det, der foregik i Østeuropa, mens at de stalinistiske diktaturer, de dominerede, og selvfølgelig også forstå, hvad det var, der skete, da Rusland rykker ind, og hvad for et liv, der kommer ud af det, så er sådan en roman, trilogi her, vigtig. Men man definerer jo en klassiker som, hvad skal man sige, en bog, der måske rummer tidløse sandheder. Hvad er så alligevel det nyklassiske, den vigtighed, du ser i det her værk, når du alligevel har så stærke forbehold over for den måde, det render ud?
Det er jo, at jeg synes, det er en meget, meget intens beskrivelse af det at leve under to former for diktatur. Først lever drengene under den sidste del af den tyske besættelse, og derefter glider det over i en russisk besættelse, hvor de ligesom bliver berøvet deres eget sprog. Og fornemmelsen, man har i bind 2, hvor Lukas tumler mere eller mindre deprimeret rundt og savner sin bror, det er jo, at disse mennesker er blevet landflygtige i deres eget land. Og det synes jeg er en meget stærk skildring, som jeg ikke har set gjort på den måde andre steder. Det eneste, det lige kunne minde om, det er Juan Goytisolos Sorg i paradiset fra 1955, som er en fremragende roman om, hvordan den spanske borgerkrig virker forrående på børn.
Ja.
Det lige minder lidt om det, ellers synes jeg ikke, det ligner noget andet, og jeg synes, det er forrygende godt skrevet, fordi det, den der knappe stil, hvor alting er kogt ned til det væsentlige, virker voldsomt stærkt. De der 62 ganske korte, to siders kapitler hver, hvor man altså får en ny episode, det ligner ikke noget andet. Det er bestemt, har en klassikerstatus.
Når man læser din anmeldelse, og jeg siger det på den måde, fordi jeg har ikke selv læst Agota Christophs tre romaner der, så kan man ikke lade være med at tænke på, at den måde, som børnene oplever verden på, den hårdhed, der bliver skabt i dem, det er det, efterfølgende kommer til at slås med. Altså, du nævner selv, at de har været i stand til at slå ihjel, ikke? Og det, de gør ved deres far der. Altså, at det er jo noget, der kan ske til alle tider selvfølgelig med børn, ja, der bliver forrået. Og at vi jo rent faktisk er i en situation nu, lad os bare sige det, hvor den type børn også kommer til Danmark fra krigsområder i vor tid. Det er så ikke fra europæiske krigsområder, men det er fra Mellemøsten typisk.
Det er klart.
Så faktisk tænker jeg, at man måske kunne få noget ud af at læse den her bog, også for at kunne forstå rent faktisk, hvad det er, der kan rumstere op i hovedet, og hvad det er, der kan udløse de vold og utilpassede og alt muligt andet hos børn, flygtningebørn, der kommer til Danmark.
Ja, det synes jeg er helt rigtigt. De lider jo alle sammen af posttraumatisk stresssyndrom, disse her, hvis vi skal sætte en etiket på, en moderne etiket på, det er indlysende. De render rundt i et tomrum og er mere eller mindre hjemløse, ikke, i forhold til sproget og i forhold til deres omgivelser, og er nogle neurotiske stakler, som man selvfølgelig vil kunne finde paralleller til i vor tid. Det er indlysende. Jeg vil også sige, at den bog i al sin råhed eller voldsomhed vil selvfølgelig sige mange unge indvandrere med.
Okay, så på en måde er den ideelle læser af de her bøger, som begyndte at udkomme fra slutningen eller midten af 80'erne, og som handler om Østeuropa, det kunne godt være unge, der kommer fra områder, hvor der også har været vold og krig i deres liv.
Det skulle ikke undre mig. Jeg har tidligere elever fra Københavns Universitet, som underviser indvandrere, og siger, at det er de interessanteste ting, de reagerer. For eksempel danske folkeviser, synes de pludselig handler om noget, de kender til. Og jeg er sikker på, at den her roman, hvis man tog den op i en 3.G på Vallensbæk Gymnasium, ville sige eleverne enormt meget.
Opfordringen er hermed givet videre, og sikkert ikke kun til Vallensbæk Gymnasium. Tak, Hans Albi, du kom her i dag. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne omgang. To kvinder fra Østeuropa, der hver især er bogaktuelle, på genlyt i næste uge. Og husk, at man altid finder bogfolk via iTunes eller via Politikens podcast-app, Politikken Podcast, eller ved simpelthen at gå ind på politikken.dk/podcast og aktivere bogfolk der. Og det hele er jo dels gratis.